Bəli, onu Çoban yürüşü ilə ilgili din alimi Höcəslam Hacağa Qulizadən eşitdi. Hacaya təşəkkür edirik. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Naziri Azərbaycanlı həmkarı ilə telefonla danışaraq rəsmi Tehranın bölgədə əcnəbilərin varlığına qarşı olduğunu bəyan edib. Ayar Aybı Buxbirdin verdiyi məlumata görə Hüseyin Əmir Abdullahyanla Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov arasında gedən söhbət zamanı bəzi ikitərəfli məsələlər, xüsusilə regional və beynəlxalq aləmdə umumi maraq doğuran məsələlər müzakirə olunub. İranlı nazir İran İslam Cumhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında yaxşı münasibətlərə və Astanada iki ölkə prezidentlərinin son görüşünə toxunaraq, region ölkələrinin o cümlədən Azərbaycan Respublikası ərazisinin bütövlüyünün toxunulmaz olduğunu vurğulayıb dedi, biz həmişə bu bölgədə əcnəbilərin mövcud olmasının vəziyyəti çətinləşdirdiyinə inanırıq və bu varlığın əleyhinəyik. Əmir Abdullahyan daha sonra deyib, İran İslam Cumhuriyyəti Qafqazdakı ixtilafların düzgün həllini 3 üstəgəl 3 iclasında və regional mexanizmlərdə axtarır və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında problemin həll istiqamətində həmişə səylərini davam etdirəcəkdir. İranın diplomatiya aparatının rəhbəri qeyd edib, biz regionun təhlükəsizliyini bir-birinə bağlı məsələ hesab edirik və Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizliyini, regionun və İranın təhlükəsizliyi hesab edirik və hər hansı bir qüvvənin bu bölgədə yerləşdirilməsinə qarşı olduğumuzu bəyan etmişik. Çünki bölgədəki xarici qüvvələrin iştirakı sülhə, sabitliyə və regional həmkarlığa ziddir. Bu telefon danışığında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri arasında birbaşa və davamlı əlaqəni Tehranla Bakı arasında əlaqələrin dərinliyinin göstəricisi hesab edərək deyib, biz bu əlaqələri qiymətləndiririk və İran İslam Cumhuriyyətinin regional sülh və sabitliyə kömək etmək səylərini yüksək dəyərləndiririk. Sonda Ceyhun Bayramov həmçinin bölgəyə xarici qüvvələrin yerləşdirilməsinin əleyhinə olduğunu bildirib, regionda sabitlik və təhlükəsizliyə kömək etmək üçün regional əməkdaşlığın, o cümlədən 3 üstəgəl 3 formatında bunun reallaşmasının vacibliyini vurğulayıb. Soçu bəyanatı qəbul olunub. Soçuda liderlərin üç tərəfli görüşünün yekunları ilə bağlı Soçu bəyanatı qəbul olunub. Axar.az xəbər verib. İrəvanla Bakı arasında sülh müqaviləsinin əsasını təşkil edəcək sənəddə Qarabağla ilgili bir söz belə yer almamışdır. Axar.az-ın verdiyi digər xəbərə görə Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb 2 il əvvəl həll olunub. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinlə görüşündə deyib. Prezident qeyd edib, Azərbaycan bu yaxınlarda 5 əsas prinsip irəli sürüb. Onların əsasında Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlər normallaşdırılmalıdır. Bütün bunlar beynəlxalq hüququn əsas prinsipləridir. Hesab edirəm ki, bunun əsasında normallaşmaya nail olmaq olar. Qarabağ münaqişəsi artıq tarixdə qalıb. 2 il əvvəl həll olunub. Buna görə də bu kontekstdə praktiki olaraq müzakirə olunacaq heç nə yoxdur və Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması çox ciddi addımlar tələb olunduğu formatdır, Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Azərbaycan-Ermənistan delimitasiya komissiyalarının iclası qeyd olunub. Axar.az xəbər verib. Bu barədə Avropa Birliyinin xarici fəaliyyət xidmətinin baş katibi Stefano Sanino Twitter hesabında paylaşım edib. Avropa Birliyi tərəfləri yerlərdə təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq və delimitasiya üzrə irəliləyişə nail olmaq üçün addımlar atmağa çağırır, Sanino bildirib. Xatırladaq ki, komissiyalara baş nazirlər müavinləri Şah Mustafayev və Meger Grigoryan rəhbərliyə edib. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbət verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin mövzusu ötən bir həftə ərzində Qərbaz sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Suriyada çox sayda IŞİD terrorçusu məhv edilib. Suriyanın Dəraa şəhərinin cənubunda çox sayda IŞİD terrorçusunun məhv edildiyi bildirilir. Sana xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə antiterror əməliyyatı Suriya təhlükəsizlik qüvvələri və xalq könüllü qüvvələri ilə birlikdə həyata keçirilib. Həmçinin çox sayda döyüş sursatı da müsadirə edilmişdir. Yerli əhali də bu antiterror əməliyyatına dəstək verir. İşğal edilmiş Fələstində son 3 ildə 5-ci parlament seçkisi təşkil olunub. Reuters xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə səs vermə yerli vaxtla səhər saat 7:00-da başlayıb və axşam saat 22:00-da sona yetib. İsrail Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi məlumata görə 6-dan %78 milyon seçici seçkilərdə iştirak edib. Seçicinin nəticələrinə əsasən 25-ci çağırış parlamentinin tərkibi müəyyən olunub. Sonra hükümət koalisiyasının yaradılması prosedurına başlanılıb. Prosedur uğurlu olsa yeni hükümət və başnazir and içəcək. Seçkilərdə Netanyahu'nun qalib olduğu deyilir. Qeyd edək ki, bu 2019-cu ilin aprelin 9-undan bəri İsraildə sayca 5-ci parlament seçkisi hesab olunur. Və İsrail seçkiləri ilə ilgili başqa bir xəbərimiz. Qans siyanistlər arasında parçalanma və ifraqçılığa itiraf edib. Siyans seçimi müharibə naziri siyanistlər arasında parçalanma və ifraqçılığı mövcud olduğuna itiraf etmişdir. Ayarayb-ı müxbirinin verdiyi məlumata görə siyasi düşərgəsi bu rejimin son parlament seçkilərində ifrat sağçı düşərgəyə məqlub olan siyans rejimin müharibə naziri Beni Qans siyanistlər arasında parçalanma və ifraqçılığa etiraf edib və mövcud partiyaları və təşkilatları aşan möhtədil partiyanın yaradılmasına çağırıb. Qans bu seçkinin nəticələri haqqında deyib, bu mənim üçün çətin bir həftə sonudur. Seçkilərin nəticələri şok edici idi və buna heç bir şübhə yoxdur. Keçən çərşənbə axşamı keçirilən parlament seçkilərində müvəqqəti başnazir və bu rejimin yeş Atit partiyasının rəhbəri, Yair Lapid ilə seçki ittifaqında olan Qans, Likud partiyasının rəhbəri, Benjamin Netanyahu'nun rəhbərliyi etdiyi Fırat Sağçı düşərgəyə məqlub olub. Siyan seçim ötən çərşənbə axşamı son 4 ildə 5-ci seçkini təşkil edib. Bu rejimin başçıları daxili parçalanma və pravslav yəhudilərlə dünyəvi və siyanist cərəyanlar arasında ixtilaflar səbəbindən daxili dağılma təhlükəsi barədə xəbərdarlıq ediblər. Bugünkü Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ayrı aralıqda sizə və ekspertimizə təşəkkürümüzü bildirib sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə bir idman və bir mədəni xəbəri diqqətinizə çatdıracağıq və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz.
İl Yunan-Roma güləşinin Dünya Kubokunun final görüşü İran və Azərbaycan Respublikası komandaları arasında keçirilir. İrnəyə görə Yunan-Roma güləşinin Dünya Kuboku rəqabətlərinin müqəddimə yarışları Şənbə günü Azərbaycan Respublikasının Bakı şəhərində keçirildi ki, İran komandası Türkiyə və Qırğızistan komandalarını 6-4 və 8-2 hesabı ilə məqlub edərək finala yol tapdı. Başqa bir müqəddimə görüşü Azərbaycan Respublikası və Dünya Yıldızlarının seçilmişləri arasında keçirildi ki, Azərbaycan Respublikası 5-5 hesabı və 22-19 müsbət xali ilə üstün oldu ki, İran komandasının bu müsabiqələrin finalında rəqib olsun. Bu müsabiqələrin final görüşü bugün saat 18-də İran və Azərbaycan Respublikası komandaları arasında keçiriləcək.
Mişkat Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin qalibi təqdir olunub. Mərasim zamanı Livan Quran Dərnəyi tərəfindən İranın Mişkat Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin qalibi Marian Məhəmməd Mustafa təqdir olunub. Livandan xəbər gəlib ki, bu mərasimdə virtual olaraq keçirilən İranın Mişkat Beynəlxalq Quran müsabiqəsinin ikinci buraxılışının qadın bölməsində Quran hifzi üzrə birinci yerə layiq görülən Marian Məhəmməd Mustafa təqdir olunub. Qeyd edək ki, Qədri Xon bayramına təsadüf edən Beynəlxalq Mişkat Quran-ı Kərim müsabiqəsinin ikinci dövrəsi 17 iyun 2022-ci ildə başlamışdı. Bu müsabiqə oktyabr ayının 14-də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın mevludu ilə eyni vaxtda sona çatmışdı. Bu müsabiqədə dünyanın müxtəlif qitələrindən 73 ölkə iştirak etmişdi. Hörmətli dinləyicilər, bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına indi də nəzər salırıq. İranın Xarici İşlər Naziri İran və Ukraynanın hərbi müdafiə nümayəndə heyətlərinin görüşünün son anda pozulmasında Amerika və Almaniyanın birgə rolunu ifşa edib.
İran İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın Ayrı Kosmik Qüvvələrinin komandanı Brigada Generalı Əmir Əli Hacızadə və ölkənin silahlı qüvvələrinin bir qrup rəsmisinin iştirakı ilə QM-100 pek yaşayıcısı uğurla sınavdan keçirdi.
Ermənistan parlamentinin sədri Rusiya və Azərbaycandan olan həmkarları ilə üç tərəfli danışıqlara aparmaq təklifi alıb və müsbət qarşılayıb.
İraq Daxili İşlər Nazirliyinin Federal Tədqiqat və Kəşf Bürosu ötən gecə elan etdi ki, IŞİD terror qruplaşması başçılarından biri, digər iki terrorçu kənarında bu ölkənin şimalında yerləşən Neynəva vilayətində öldürülübdür.
Siyonist rejimin Kan kanalı Şənbə gecə Ramullah şimalında bir fələstinli gəncin şəhadətə çatmasından xəbər verdi.
İraq Nəqliyyat Nazirliyinin bir rəsmisi ötən gecə elan etdi ki, ölkəsi Fav limanına doğru hücum haqda Küveytdən təhlükəsizlik şurasına şikayət edilir.
Siyonist rejimin apardığı bir rəy sorğusunun nəticələri göstərir ki, Siyonist qəsəbə sakinlərinin 3-də 1-i hərbi xidmətdən imtina edir və 25 ildən sonra İsrailin mövcud olmayacağına inanırlar.
Pakistan baş naziri təkid etdi, əgər Umran Khan dövlətini onun terroru üzrə əli olmasaq da bir Rusiya təqdim edə bilə, o vəzifəsindən kənara çəkiləcək.
Ukrayna hərbçiləri Rusiyanın 2 K-52 helikopterini və bir ədəd İran istehsalı olan Şahid 136 PUA-sını vurubdur.
YPG, YPD ilə PKK arasında sıx bir əlaqə mövcudur. Bu əlaqədə Türkiyə İsveç münasibətlərinə xilal gətirir. Bunu İsveçin xarici işlərinə əsr bildirir.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü və sonuncu bölümü ilə tanış olduz. Sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alamin.
چراغ
سیزده آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران بود. اینجور نبود که حالا با چند نفر ساکن در یک سفارتخونه مشکلی داشته باشن. مسئله
13 آبان ایران خلقنن امپریالیزم قرش مبارزسینن تجسمی ایدی. Bu, o səfirlikdəki bir neçə adamla olan bir problem deyildi. Söhbət imperializmə qarşı mübarizədə haqlı və yerində olaraq həyata keçirilən əsaslı, rəmzi mahiyyətli bir hərəkətdən gedirdi.
Bəzi ya təsəvvürüşün əz dövlət Amerika və rejim Amerikayı təsəvvür qələtdir. Qiyal məkənən, əgər çünəncə dövləti xudəşə təslim kərd bu rejim,
Bəziləri Amerikaya boyun əymək barədə yanlış təsəvvürdədir. Onu da qeyd edim ki, bəziləri ABŞ dövləti, Amerika administrasiyası barədə yanlış təsəvvürə malikdirlər. Elə bilirlər ki, öz dövlətçiliyini o rejimə təslim etsələr, ondan faydalanacaqlar. Xeyr, belə deyil. Gördüyünüz kimi, bugün dünyada Amerika ilə əlaqələr quran, lakin vəziyyəti bir qədər yaxşı olan elə ölkələr var ki, buna məhz Amerikaya təslim olmaqdıqları üçün nail olublar. Əlbəttə, Amerika ilə nə qədər sıx əlaqələr qurur və ona işlərinə müdaxilə etmək imkanı verirlərsə, bir o qədər çox ziyan çəkirlər.
Amma onayı ki, xodşun rə təslim Amerika kərdən və siyasət-həy Amerikayı rə pəzirufdən və zir bar zurguyayı Amerika rəftən, in zərbə qordən, nümunəş kəmtəvidə ki,
Amerikaya boyun əyib onun siyasətlərini qəbul edənlər, Amerikanın hegemonluğuna tabi olanlarsa zərbə alıblar. Misal üçün, Camp David müqaviləsi həqiqətən də 30-40 il geri düşdülər. Yaxud da elə bizim öz ölkəmizdə Pəhləvi rejiminin hakimiyyəti. Pəhləvilər Amerikanın siyasətinə boyun əyməklə doğrudan da ölkəni geri saldılar. Belə dövlətlər günbəgün daha da asılı və acınacaqlı vəziyyətə düşürlər. Biz Amerika ilə bağlı ölçülüb biçilmiş konkret siyasət yürüdürük və bu siyasət hakimiyyətə kimin gəlib getməsindən asılı olmayaraq dəyişmir. Proseslərin necə cərəyan edəcəyi barədə daim müzakirələr aparırlar. Hansısa hadisələr baş verə bilər, amma bunun bizə heç bir aidəti olmayacaq. Yəni, bunlar bizim siyasətimizə əsla təsir göstərməyəcək. Bizim siyasət Siyasətimiz ölçülüb biçilmiş konkret dəyişməz bir siyasətdir və hakimiyyətə kimin gəlib getməsindən də asılı deyil. İntihası onların öz vəziyyətinə nəzər saldıqda çox maraqlı bir mənzərəni müşahidə edirik.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə qulluğunuzda olacaq. Axşamın salamına dək, sağlıqlı qalın, Allahın amanında.